Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, gošća Maski. Danas je naša poznata pozorišna, televizijska i filmska glumica Nataša Ninković, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu. A povod je nagrada, nedavno je saopšteno da je ona dobila prestižno priznanje, nagradu Žanka Stokić. U drugom delu emisije gost će biti glumac, takođe glumac, Bojan Žirović. Povod je premijera predstave Noćna straža Fedora Šilija u režiji Borisa Lješevića u ateljevu 212. Inače, od prošle emisije bilo je nekoliko premijera kada je u pitanju Beograd, kao što rekao, Hatelje 212, Noćna straža, u utorak na dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Milana Neškovića. Inače, taj dan je pozorište, kao što znate, slavilo 70 godina svog postojanja. Sinoć je u Zvezdara teatru takođe bila premijera Osama Kasaba u Njujorku, pisac Vladimir Kecmanović, adaptacija Kosta Peševski i Darko Bajić, i u režiji Darka Bajića. A večeras ponovno u Narodnom pozorištu premijera Lorkinog komada Don Bernarde Albe u režiji Ane Grigorović. Eto, dakle, mnogo pozorišnih dešavanja, pa idemo sada redom. Prvakinja drame Narodnog pozorišta u Beogradu Nataša Ninković, dobitnica je nagrade Žanka Stokić, koju dodeljuje Narodno pozorište u Beogradu, kompanija Novosti i grad Požarevac. Ovo, kako kažu, visoko priznanje, ustanovljeno 2003. godine na inicijativu Mire Stupice, uručuje se svake godine glumici, ja sad ovo naravno čitam iz saopštenja, čija je ličnost obeležila pozorišni i filmski život Srbije svojom stvaralačkom zrelošću i bogatstvom glumačkog izraza. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Nagrada Žanka Stokić je nagrada, meni se tako čini, a vi kažete da li sam u pravu, nije obična nagrada. Ona izaziva asocijacija na mnogo što šta. Naprimjer, na pravo, na dužnost, na krivicu, na nevinost, značaj umetnosti.
Stradanje
u svim ovim. Mogli bismo ovako da nabrijemo dosta. Ovo su samo neke asocijacije, sad su mi je...
Pa meni je zaista... Otkad je ustanovljena ta nagrada, onako intimno sam mislila kako bih voljela da dobijem jednog dana tu nagradu. Nisam očekivala ovako rano, kad su mi čak rekli, nisam bila u zemlji. Ja sam se iskreno toliko obradovala, a onda posle tog jednog naleta sreće, uzbuđenja, radosti, čak nisam ni drugarici koja je bila sa mnom to rekla, pa onda mi je neka mešavina neke nelagode, pa preispitivanje, pa čekaj, pa ko je bio u žiriju, nisam pitala, pa opet sam zvala da pitam ko je bio u žiriju, da vidim ko je to odlučio, šta je, i zato što nekako mislila sam da možda je rano, pa onda sam stala, pa počela da razmišljam, pa onda sam rekla, pa divno, u stvari, neću uopšte da budem skromna, lažno, a ako su oni tako odlučili, to meni pripada, i ja sam presrećena zbog toga i baš mi u pravo vreme nekako stigla. A što se tiče same nagrade, da kažem, od prvog trenutka sam mislila, postoje stvari dve nagrade. Nisam imala ni jednu, znači ni drugu. A to je Žanka Stokić i Miša Žutić. To su mi nešto, ne znam zašto, meni tako nekako intimne glumačke nagrade, za koje sam mislila, ako nekad volala bih te nagrade da dobijem.
Da, Miloš Žutić se nalazi, ja to stalno govorim, ko ne zna, u špici naše emisije, gde upravo govori tekst iz putujućeg pozorišta Šopalović. Znate, za dobro pozorište je potrebno, je samo malo talenta i pameti. To je nešto što čini mi se jako važno. Ali kada ste rekli ko je bio član žirija, evo samo dva imena neću, reći ću Milena Dravić i Olga Odanović, to je dovoljno.
Naše velike dve umetnice, ja sad ne znam kako je išlo glasanje i bolje da ne znam, ali postoji nešto kod nas kad pridodali nagrada, to znam, pa kažu pa ko je pa tu, ako je neko stariji, pa dajte možda starijem bi trebalo da se da I to negde ja imam neki animozitet prema tome, zato što ne mislim da to mora tako da ide. I onda kasnije ti za nešto kad nisi više zaslužio, on ti kaže, čekaj, nismo joj dali, sad ćemo joj dati za ono nekad što je uradila. I ne znam kako je išlo glasanje, ali meni je divno. Divno mi je što je Milena Dravić na čelu tog žirija bila, jer je ona zaista jedinstvena u svakom smislu. Olga, već da ne govorim, mi dosta radimo u pozorištu zajedno. I lepo mi je što je ta nagrada nekako objedinjuje i pozorište i film i televiziju. Mene često su naravno pitanja postavljena nama glumcima šta više volimo, gde smo više zastupljeni. I ja, pošto malo filmova se snima kod nas, mislim s obzirom na našu produkciju i uopšte na našu brojnost, možda i ne toliko malo, ali nekako malo kojih se pamte. Jel? I ja nekako nikad nisam razmišljala da li sam malo snimala filmova ili ne, uvijek bi bio bitan kontinuitet u poslu i trajanje. I onda kad nije bilo, recimo, na filmu, desilo se na televiziji, za koju sam uvek smatrala, još kad sam bila mlađa, dosta sam izbegavala, pa sam govorila o 40, da ću da se bavim mojim poslom na televiziji. Jer smo učeni u to vreme da televizija je nešto što troši lice, što troši... nije bio tako kvalitetan sadržaj kao danas kvalitetniji, ali nego što je bio pre. I tako da sam se trudila da je meni to sve bilo jedno, sve to bio moj posao i nisam to odvajala, te tri stvari. Drago mi je što ova nagrada objedinjuje, jer da je bilo možda samo za pozorište, sigurna sam da bi bilo glumica koje bi trebali dobiti pre mene, to sigurno, ili samo za, ali ovako možda kad se objedini, pa eto.
Zaslužili ste.
Možda.
Kad tako kaže žiri, sada mi nećemo protiv odluke žiri, ja nemamo pravo, žiri ima, znaš.
Ne želim.
Žiri ima pravo da odlučuje. Znate da se vodila i prošle godine polemika oko Sterinog pozorja, da li žiri, sećate se.
Jer vi znate, evo, kad smo kod Sterinog pozorja, ja nikad nisam bila na Sterinom pozorju, toliko sam predstavu radila i prvo se Sterino pozorje i tako da sam prestala potpuno da imam neki odnos prema njemu. I sad prvi put, jednom sam bila samo sa Derviš i smrta, to je stvarno, mislim, ja sam tu jedan začin, ne bih mogla da pričam o nekom velikom dometu, i zato što, iz prostog razloga što dugo nisam igrala u Narodnom pozorištu, znači, mi dugo nismo igrali naše pisce, onda kad je došlo red da mogu i naši pisci, tad su bili, aha, nije, sad je tema revolucije, pa moja predstava nije dovoljno u revoluciji, pa je bila tema, ne znam, pa ta naša predstava nije bila. Tako da nisam imala sreće i prosto je to neverovatno, da nikad nisam, i ove godine sa Carstvom nebeskim idemo
na Sterino
prvi
pozor.
Put s nekom ulogom, da kažem, evo, posle Derviš i smrti za 10-12 godina, prvi put imam, ali...
Možda dobijete neku Sterinu nagradu, nikad se ne zna.
No, nemam stvarno, nemam neki odnos.
Vrlo zanimljivo to sve, evo sad baš kad ste to spomenuli da niste imali, da ste učestvovali samo sa tom jednom malom ulogom u predstavi Derviš i smrt, koja je inače fenomenalna predstava koju je režirao.
Ego na Savinu.
Jeste, ali vrlo je čudno to sve što nam se dešava kada je u pitanju. Ima mnogo neke nelogičnosti u pozorištu, mnogo nekad manje ima umetnosti nego što ima onih drugih stvari.
Tako je.
Nažalost, valjda tako vreme u kome živimo.
Da, ali, nedostaje nam nekako. Da. Znate, ja sam mislim nekako da je to, ne može se pozorište posmatrati izvan društvenog nekog konteksta i trenutka u kom mi živimo i nas samih. I kao što nam nedostaje, mi smo nekako gladni svega, jako, da kažem, nestrpljivi, pa tako smo i pozorišno nestrpljivi, nemamo ni sluha, ni strpljenja za neku stvar da se porodi, da se desi. Što publika čim sedne očekuje, daj mi odmah sve da razumem, da mi je sve na dohvat, gladan sam svega i tako. I baš sam jutros pričala sa jednom mojom koleginicom o tome. I tako isto negde, pošto mi kuburimo i sa identitetom, ko smo, šta smo, jesmo li krivi, trebamo li da pričamo onemo zašto smo krivi, a za ono zašto nismo. Treba li da idemo, da rašistimo u istorijskom smislu sa nekim stvarima, da se suočimo sa nekim istinama. Pa da nekako mi se čini da prave vrednosti, prave ljude koji su stvarno nešto radili za naš narod, njih smo potisnuli, a opet neke lažne mitove i veličine dan danas nam opstaju tako u narodu i kojih se hvatamo kad nam treba i zloupotrebljavamo njihove kakva god da su dela i samu ličnost. To se negde verovatno vidi u našem stvaralaštvu i u pozorištu. Ne zna se nekako kuda idemo. Mi bi nešto na zapad, pa preuzmemo nekako u nekom, nekad pokušamo u nekom vizualnom identitetu, nekad da preuzmemo neki uzorak koji vidimo kako se to radi u nekoj Nemačkoj, a opet nemamo dovoljno nekako čistu misao za to i za toga svega, pre svega postoji motiv, misao, zašto nešto radiš, pa tek onda dođe do tog vizualnog identiteta na kraju kakav dođe do nas. Ja. A mi nekako polazimo s polja kao unutra, nešto, pa se i tu nešto koprcamo, pa to se prosto eto vidi, mislim. I u predstavama kojima ja igram i u onome što gledam, znači ništa, mislim da moj opus je nešto, Bože, sačuvaj. Prema mojim stvarima sam još zahtevnija i strožija, mislim.
A gde bi mogli da budemo onda autentični po vama, sada kada ste dotakli se teme identiteta koja je jako važna?
Pa ne, mislim da prvo da nekako, to je sve u procesu još da osjetimo šta je to. Imamo danas nešto, mi imamo neki često pristupi reditelja koji se traže. Biti reditelj je zaista nekako najzahtevniji, ako bi podelili u našem poslu nekim, to mora da bude jedan erudita, širok, koji ima celovitost, jednu celinu u glavi, a mi glumci smo tu, ali mi smo delići jedne celine. I nekako fali nam i taj timski rad, fali nam u tim procesima, oni često imaju neki koncept, pa nas na silu guravaju taj koncept isto tako. Danas, uopšte, to smo učeni preko medija, u zemlji u kojoj živimo, danas dijalog ne postoji, danas rasprave, kritičko mišljenje koje je neophodno da bi se razvijao, to danas se potpuno potiskuje i smatra se neprijateljskim. Bilo kako drugačiji način, prilaz, pristup, nekom problemi, stvari, nebitno. I iz toga onda imamo nekako jednolinijske stvari. Kojom god temom se bavimo, mislim, moramo da ukrstimo mišljenja, moramo da pogledamo sa svih strana, da postavljamo pitanja. A danas se sve to nekako smatra rušilačkim nekim segmentom, a ne konstruktivnim, što mislim da se negde vidi. Ja ne svaljujem samo na reditelje, ali i čak kad je film u pitanju, apsolutno na scenarija, mislim da nemamo dobra scenarija.
Kad mislite, se desi filmska scenarija?
I filmska, da apsolutno nemamo.
A pozorište, dramski tekst?
Pa isto nešto, to je sve, ne znam, evo vi mi recite ako ste nešto primetili poslednjih, evo 10 godina, ako se nešto pojavilo, da, ne, evo recite mi, ja nešto ne mogu se setim.
Pa
jeste na nivou nekog incidenta,
desi se
dobar tekst i tekako, pa imamo mi i Milenu Marković, imamo tako, ali imamo, mislim, dobre pise, ali onda se, ako pričamo o celokupnom proizvodu, jel?
Da, to je bitno što ste sada rekli, pričamo o celokupnom proizvodu, sad, dakle, naravno, od teksta do predstave,
do samog, jel, možda, proizvoda, ne.
Ima mladih pisaca koji pišu i tako
ali,
dalje, dobro, ali,
znači, nekako se ne desi.
Da, možda na taj način, ako bi se to regulisalo, negde bi počeli ti osnovi autentičnosti da izlaze na površinu.
Pa baš možda ovome, baš ovome da bude scenarij, u našoj potrebi da budemo neko tamo, nismo spremni nekako ni mentalno, ni emotivno za to. Smo suviše temperamentni, suviše emotivni i možda negde i tradicionalni i ajde da vidimo, što nije uopšte loše, ja sam možda i pre za to, ali ajmo onda da pričamo o tome, o našoj potrebi, pa se nekako o gubljenju na tom putu i traženju i površnosti, evo može i o tome, pa, ali samo da bude autentično.
Kao što je sad, a dobro, Carstvo da. Nebesko nije, da. Ono jeste, znači, nešto što je projekat, ali nije ga napisao naš
pisac. Pa nije smisto, da, to je, znate kako, ja mnogo poštujem Jernea Lorencija kao reditelja. E, to je čovek koji nije manipulator, to je čovek koji po meni je istinski umetnik i on zaista traga za istinom. I kod njih vreme ne predstavlja, za razliku od nas i naše publike, ne predstavlja nikakav problem. On prosto, dok se nešto ne porodi samo iznutra, ne pušta. I barem ako tome treba pola sata, a on pušta bukvalno to vreme, znači, ko je potrebno. I on apsolutno je neko ko se hteo da se bavi našom epskom poezijom iz razloga što oni to nemaju. I on je to u jednom trenutku rekao, eto, blago vama, vi imate takvo nasljeđe, ali nije bio ni svestan kako, nismo ni mi bili, jesam, ali nisam se na taj način bavila prvi put, eto, zahvaljujući njemu, tom projektu sam se bavila epskom poezijom i shvatili koliko je u stvari to jedno bogatstvo koje su nam ostavili naši preci, s druge strane jedan teret. I ti danas došao si u jednom, živiš u vremenu kad ne znaš šta ćeš sa tim. Da li da kažeš, eto, onda dosta to se pretvorilo i on je upravo to hteo, razne aspekte te poezije, kako je se ona održavala na naše živote i na našu istoriju da predstavi. A to je, nekad je to otišlo u neku mitomaniju, apsolutno laž. Nekad je ostalo na nivou mita. Nekad je to nešto najlepše, zahvaljujući čemu smo mi možda opstali tolike godine porobljeni pod drugom verom, oni uspeli da sačuvamo našu veru zato što nas je upravo to nasljeđe štitilo i podsjećalo da su to naši slavni preci, pa zato ćemo mi uspeti da održimo to što su nam oni ostavili. Tako da ima tu svega i oni razne aspekte te pokušao da izdaju kao nešto. Isto tako ta izdaja, da li je bila izdaja ili je bila naša, da kažem, nedovoljna nedovoljna objektivnost trenutne situacije i hrabrost ili ludost, junaštvo, što smo mi godinama nazivali junaštvom. E, da li smo mi dovoljno brojni da bi mogli na taj način da budemo junaci kao što smo bili na Kosovskom boju, što znači pomor za naš narod. Mislim, nikad nekako ne sagledavamo sebe u pravoj veličini, što moramo. I to je sve suprotno, zahvaljujući upravo tim mitovima i tom našem nasljeđu, što mi razmišljamo kod nas ima kao Kineza i tako delamo, što je nemoguće, jer prosto to onda vodi ka istrebljenju. Jel? E, to mi je divno što smo se bavili. To nešto iskonsko proradi u tem, jer nikad nisam bila na Kosovu, ali izgovarajući sve to, ti počneš potpuno nešto onako, neko transgeneracijsko pamćenje se javi u tebi i izaziva neke emocije, ti ne znaš prosto šta je to, ali to te radi na neki način i uživala sam u tom procesu. Uživala zaista. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Poštovani slušalci, u studiju Radio Beograda 2 je glumica Nataša Ninković. Razgovaramo, naravno, ukoliko nas niste slušali od početka, Nataša Ninković je dobitnica nagrade Žanka Stokić. Ova nagrada još nije uručena, nedavno je u stvari saopšteno. To je bila sednica 22. marta kada je ta nagrada dodeljena. Dakle, uručenje će biti, ali evo, to nas je kroz ovu priču o Žanki Stokić odvelo do priče i o samom identitetu, pa se sad ja vraćam na Žanku Stokić kada smo pričale o tome asocijacija, šta sve može da izazove asocijaciju na Žanku Stokića. Evo, ja sam nabrojala neke od nevinosti, umetnosti, uloge umetnosti. Kažite vi, koja je vaša asocijacija na sve ono što je Žanka Stokić?
Pa, nepravda i stradanje, ali meni je zanimljivo, to sam rekla, što je ta, ja najviše u stvari Žanki Stokić znam preko drame koju je igrala sjajno Ceca Bojković. I tad sam prvi put se zainteresovala za njen život, eto, i posle sam čitala razne stvari. Ono što je meni isto tako zanimljivo i divno mi je da na ovaj način, što je baš Mira Stupica dala inicijativu da se ustanovi ta nagrada, iz prostog razloga što je i ona igrala u to vreme, kad je igrala i ova. Ali vidite kako to neke drugačije sudbine, drugačije poznanstva. Jednu je odvalo na vrh, drugu je odvalo u smrt. Ne možete vi reći da je neko, i bilo je tu još glumaca koji su igrali za vreme okupacije radeći svoj posao. Ali ona je nekako bila ta, ono, žrtveno jagnje. Nekog su morali osuditi, jer tako mi se meni, imam ja utisak, i nije imao ko da stane iza nje. I divno je što je posle toliko godina Mira, koja je bila ogromna glumica, umetnica, ali i užasno moćna žena, jer je imala moćne muškarce. I uopšte jedna onako žena širokih poteza. Ja sam imala tu čast da pričam više sa njom i tako, i par puta me pozvala telefonom da mi nešto komentariše, neki moj rad, da li jednom na filmu, dva puta u pozorištu. To mi je bila ogromna čast. I zato mi je nekako spoj opet njih dve i uopšte dobitnice pre mene, sve divne glumice koje su dobile tu nagradu. I ima još jedna priča, da, to mi je drago, postoji u Rabrovu, to je prvi put kad su me zvali u Rabrovo, zvali su me, pošto je to malo mesto gde je rođena Žanka, i postoji tu divni domaćini, pre svega ta Svetlana koja to sve organizuje, i kad su me prvi put zvali tamo, mislim da smo bili s Ljubavnim pismima, Vojin i ja, oni su meni zvali neki njihov festival koji oni rade, duo drame, i meni su dali njihovu tu lokalnu Žanku, pa su me zvali opet pre 3 godine, gde su mi opet dodelili tu Žanku sa takvom željom da baš ja to dobijem. I prvu poruku koju sam ja dobila sam od njih. To mi je stvarno jako drago. To je jedna mala sredina gde posle završene predstave u Rabrovu ceo komšiluk se skupi, napravi svaka kuća nešto, što neko pitu, neko kolač, neko rolate neke, i to stave sve na jedan sto, i onda se tebe zovu i ti dođeš i onda se tu častiš, svako ima domaće vino ili ima domaću rakiju, i to se onako, pa neko svira, i to se pretvori u jedno tako lepo, ja ih već doživljam kao svoju rodbinu, jer ako igram bilo gde blizu Rabrova, eto, kola i njih četvoro najmanje dolaze da me vide. I tako da mi je to vrlo lepo, sa poklonima svim tim iz tog mesta, tako eto da nekako više lepih stvari me veže za uopšte, eto, njen život.
Ali, čini mi se, vi ste igrali Žanku Stokić, i bila je televizijska emisija. I Ceca Bojković, jeste. Paulina Manov.
Ja nisam to gledala, nažalost, ali to smo radili. Meni je bilo, nadam se, to je lepo ispalo. Ja sam pitala Cecu, ona je bila zadovoljna, sam rekla dobro, pošto nisam ukačila taj termin. Baš je bilo lepo. To je napisao, tekst je napisao
Aleksandar Gatalica.
Jako lep tekst je napisao, i tako da smo mi to, kako već naše prilike dozvoljavaju, jako brzo, u kratkom nekom periodu to snimili, i nadam se da je ispalo lepo to. Eto. Vidite, sve vodilo nekako. Bilo je više nekih Pa bilo je znakova, eto, baš lepo.
Znakova pored puta.
Da, da.
Da. Ali, da, nećemo sada o Andriću, da. Nemamo vremena za Aha. to, tu se zadržavamo kod Žanke. Da li zaista mislite da je slučajno bilo, zašto je baš Žanka stradala tako?
Pa, ja
zato što je možda bila da... narodna glumica ili kako su je
pa
već
narodna
zvali
glumica,
ili to?
Ja kao i danas što je, znate, to je sticaj okolnosti i da, za isti postupak, nekom se sudi, nekom ne. To je, i tad ništa nije bilo drugo, čak je bilo možda još opakije, ali nije, i danas je tako vreme. Za isti zločin neko odgovara, neko strada, odlazi u zatvor, neko se izvlači ceo život i ne naziva se to čak ni istim imenom. I to vam kažem, prosto mislim da nikog nije imala da stane iza nje i prosto da je bila, a moralo se na neki način eto odreagovati na to, i ona je bila ta. Strašan je taj njen život, mislim, i to stvarno je onako sinonim jedne stradalništva.
Nataš,
molim.
Za kraj ovog razgovora ja bih pričala sa vama još, ima mnogo Aha. tema, ali evo samo da zaokružimo priču. Poznato je da ste vi bez dlake na jeziku, tako kažeš.
Pa evo nisam više, evo trudim se stvarno. Da.
Znate da umete da prekinete predstavu kao što ste prekinuli u Budvi.
Ne, nisam, to je laž.
Ne, nije.
E pa to je jedna od tih, ja ne čitam novine, ne verujem
mi
ništa.
Mi koji nismo bili tamo.
Jeste, kažu, ja sam, nisam uopšte prekinula predstavu, nikad to nisam uradila. Ja sam samo posle predstave uredno, pa ne bi prekinula dok je jedan gledalac da je ostao u publici, ja bi igrala, i nisam to uradila naravno, nego je posle toga došla nasmejana novinarka da mi kaže kako se osjećam u Budvi sa osmehom i kako je to divnom festivalu, i ja nisam mogla da verujem šta me pita. Ja sam rekla, kom festivalu vi govorite? I jedna sam bila užasno oštra i rekla sam da to nije festival, da se ja ne osjećam dobrodošla na tom festivalu, jer da je tako, neko bi se napravio uslove, osnovne uslove, a to znači u 40. minutu naše predstave tik uz nas je živi orkestar počeo. Živi orkestar. Znači, ali tik, znači, na jedno dva metra od nas. I pošto je nešto predstava zbog svetla kasnila, a on je imao dogovor i rekao, evo, on će nam učiniti tu uslugu, nama lično, pošto smo ga molili. I on je rekao, učinit će nam da počne on u 10, recimo. Mi smo kasnili zbog svetla i mislili smo da će on da ispoštuje, ne moramo ponovo u kostimima da idemo do gazde, da ga molimo da ne pušta ovaj živi orkestar, i on je to uradio. I prosto je to, i to se preko toga se prelazi kao da je to nešto najnormalnije. Ja sam rekla da ne volim da dolazim u goste, ne nepoznana, nego tamo, da nisam dobro došla. Na ovaj način mi pokazuju da nisam, da to što je, znači to se dešava kao na neki incident, da je tu na nivou nekog incidenta, što mi je zasmetalo, da bi ja ujutru na aerodromu videla u novinama naslov, Nataša Ninković prekinula predstavu, rekla nikad više neće da ide, znači sve laž. Ja sam rekla, znači prvo ja sam polucrnogorka i mnogo volim Crnu Goru i stalno idem tamo i nikad tako nešto ne bih rekla. Ja sam rekla na festival, pod ovakvim uslovima, koliko se to nešto ne promeni, ja prosto nikad više ne želim da dođem na njega. To sam rekla i sad to isto mislim. Jer nema razloga da se mučimo, mislim, zašto to raditi?
Tako se štiti pozorište.
Pa, zaista, osnovni neki uslovi, mislim, poštovanje, to je zaista na vrhunsko nepoštovanje. Znači, to na nivou grada, na nivou države mora da se zna. Znate, kad je Dubrovačke letnje igre u Dubrovniku, pa ne sme nijen kafić u oko, ne znam koliko metara, da pusti muziku unutar kafića, a ne napolju tik uz zidine. Pa to bi bilo nezamislivo. To je znači poštovanje festivala i želja za istim, a ovo poručuje nešto drugo.
To je odnos prema umetnosti. Absolutno. I odnos naš prema svemu.
Da.
Nataša, hvala što ste bili naš današnji gost. Vam. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Nataša Ninković, dobitnica nagrade Žanka Stokić. Maybe.
Winchester rifles brought the house down. And I know that it don't concern you, but life's got a way it can burn you. You lose the high ground. And you know me better now when you see I'm in the middle. And you don't know why or how, but you sold me down.
Najvećih strip junaka u bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija 2 i film.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk. Najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija 5 Stars.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april, u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Povod za gostovanje glumca Bojana Žirovića je premijera predstave Noćna straža. Ova premijera je bila tačno pre nedelju dana u četvrtak u ateljeu 212 i sudeći po mnogim kritikama zaista bila je veoma uspešna. Fedor Šili, dakle, pisac komada, reditelj Boris Lješević, a sa Bojanom Žirovićem razgovara koleginica Mira Knežević.
Vaša posljednja uloga je uloga mladog pesnika dadaiste u predstavi Noćna straža.
Fedora Hvala za mladog.
Dobro. Fedora Šilija u režiji Borisa Lješevića, gde ste vi na svoj način očarali publiku. Uloga je vrlo lepo napisana, ja bih rekla. Publika je lepo odreagovala na nju i mislim da je to izazvalo i da vama čini u stvari tako zadovoljstvo.
Pa jeste, jeste, stvarno. Pa eto, tu ponudila se, meni to bilo interesantno, nekako kad sam čitao taj komad i tako kad sam razgovarao sa Borisom, nešto vezano za taj dadaizam, za to šta je dadaizam znači u tom periodu i kako bi eventualno to moglo da ima asocijacije na ovo vreme.
Samo moramo da dodamo da se je radnja komada tako, se dešava pre drugog svetskog rata.
Između dva rata, 30-ih.
Tako. Tako.
I onda to mi onako bilo interesantno, onda smo to dosta čitali o tome i tako, i onda istraživali kako u kom pravcu bi moglo, i onda smo nekako došli do te ideje da napravimo čak i tu neku dekonstrukciju iz samog pozorišnog čina, da se poigramo sa spuštanjem zavese, da se ta neka pozorišna naracija koja ide, jel da, kao u okviru ta tri zida, da probijemo i taj četvrti zid, da se obratimo i kao publici, tako malo se poigramo sa tim. I onda prosto to bi onako mi bilo jako inspirativno i zanimljivo kad smo došli do tog rešenja da eventualno se poigramo sa tim, i drago mi je da je to dobro prošlo, prosto kao, pošto mislim, obzirom da je komedija u pitanju, mnogo je važno hoće to dobro da prođe. Možemo mi da imamo tako neke divne ideje, ali da one baš nemaju neki rezultat, kad se radi komedija, naročito je da je bitno to, i nismo bez malo nervoze radili sve razmišljajući o tome da li će to ostvariti taj efekat koji treba da proizvede.
Ja sam gledala prvu reprizu i ceneći reakciju publike, izazvalo je izvanrednu reakciju publike, uostalom dobili ste sjajan aplauz. Yes. I publika je izašla zadovoljna, nešto što se u poslednje vreme ili već izvesno vreme ređe dešava u našim pozorištima. Uspeli ste da tu nepretencioznu praktično komediju Fedora Šilija, mada ima, kad pogledate taj tekst, ima tu svašta i svega i svačega. Jeste to komedija, u najkraćem raspada se jedna porodica, odnosno ne raspada se, nego on bankrotira i sad pomoću ćerki i sina želi da povrati bogatstvo. Ali Fedor Šilija tu provukao i malo i političke priče, pa i kroz vaš lik u krajnjoj liniji vi vidite da u stvari taj mladi, odnosno taj pesnik dadaista nije ni malo naivan.
Tako je, svi likovi imaju kao neku tu svoju drugu stranu i malo su drugačiji od onih kako se predstavljaju, tako da eto imamo taj dadaistički pesnik, u stvari koristi tu situaciju u kojoj je njegova porodica uvek, što uz Karađorđevića, što uz Zubrenovića, već kako su se koji menjali, i što njegov brat, tada pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, jel, i onda prosto i to čak uvlači u neki svoj dadaistički koncept i tako. Jako je to duhovito Fedor napisao, I meni je isto i zanimljiv taj njegov motiv. On je uspešno radio i već dugo godina sarađuje sa Borisom.
Jeste.
Pre toga je napisao ovu Čarobnjaka, u kojoj je Somborsko pozorište izvelo, isto sa velikim uspehom dobio je Sterinu nagradu za taj tekst. I onda je prosto osetio potrebu, eto sad pripričat ću ovako njegove reči sa konferencije za štampu, da uradi komediju, jer mu je ona na neki način kao žanr, kao neki obrazac pisanja, mnogo zahtevnija, znači morao bi neki eventualno svoje spisateljske manire da obuzda i da nekako bude mnogo sažetiji, da nekako prati radnju, da bude konkretniji i nekako osluškujući sebe procenio da mu u tom trenutku to potrebno i stvarno je napisao odličnu komediju. Mislim, baš je dobro. Ono, onako i kad smo je pročitali, osjećali smo da ima dobar ritam i da nije naravno, kako da kažem, divno je što se komad otvarao i što se taj humor se otvarao kako smo ga radili sve više i više i sve više smo ga postajali svesni, tako da je to stvarno dobra okolnost.
I tako da je ovo, sigurna sam, pošto je to prva komedija koja je izašla posle festivala Dani komedije, ovo je prva takmičarska predstava 48. festivala Dani komedije 2019. godine. Sigurno, nema. Ali kada već pričamo o komediji, Ana Tasić, selektorka, imala je problem za ovu godinu da napravi selekciju i rekla da pozorišta ne stavljaju komedije na svoj repertoar. Ako stavljaju, to onda je neka drugačija komedija, drugačije čitanje, pa čak i Nušića, jel? Imamo, da, koji je obično izaziva smeh kod publike, imamo primjera da baš ne izaziva takav smeh kakav smo navikli. Bojane, kako je vaše razmišljenje o komediji? Zašto je nema na repertoarima? Zašto pozorišta to sad nešto?
Pa ja sad ne znam da kažem, evo znam na primjer konkretno da govorim evo za pozorište iz kog ja dolazim, u Zatelje 212. Ove Brstina je imao ideju da ova godina praktično cela, da svi komadi budu u nekom smislu komedije,
da
imaju tu ideju. Sad razne, kako bih rekao, iz raznih uglova, sa raznim temama, sa raznim vrstama humora. Ovo je jedna ovako eksplicitna, da kažem, vodviljska komedija i ona najlakše uspostavlja komunikaciju sa publikom kada se napravi kako treba. Ali to nije bilo lako, mislim, nije lako ni da se, zaista nije lako ni da se radi. Ni sa rediteljske strane, ni sa glumačke strane, mislim, zaista izazov je veliki. I kako da vam kažem, kad radite neki drugi žanr, ako malo i promašite, ni ne vidi se mnogo, mislim, kako da kažem, i to uvek možete da upakujete u nešto. Ne, ništa, ne, mislim, kažem, prosto tako je, to je dosta fluidno. Ovo prosto ili je smešno ili nije smešno, nema sad tu mnogo. Naravno, postavlja se pitanje i drugih aspekata predstave, naravno, nevezano samo za to da li ona smešna ili nije. Ali ako nije, onda ste promašili kako god. Da ste sad zahvatili više ili manje od nečeg drugog, promaše. Tako da je izazov. Teško je i onda možda se ljudi malo ovako plaše i šta znam. Mislim, evo i meni, stvarno, baš sam se naradio. Mislio sam da ću da prođem onako laganice, nešto da tako, ali baš sam se naučio.
Koje su zamke komedije u koje ste mogli da upadnete, a niste? Igrate čisto.
Pa znate kako, pa evo sad i ja sad, evo, ovako kad mi kažete, sad razmišljam o tome, loš ukus, to može da bude neka zamka, da stvari se malo otmu kontroli i da izbija neki loš ukus. Mislim da smo se sačuvali toga. I ne znam, ono, mora da se prati ritam nekako, to je onako, kako smo radili, pa kako su dolazili ljudi da gledaju, neki da nam ovako malo pomažu, i sad znam, iz kuće i tako, pa su citirali tako ove stare kod nas u ateljeu Mucija i što reditelje glumce koji su igrali, bili majstori te komedije i tako, pa jedno od tih je bilo kao da je komedija kao muzika neka i zaista to mora da se tako nekako doživi, da se tako prati, ako se ritam je mnogo bitan. Tako da, eto. Pa mislim, možda, eto, te zamke neke, ali poreviše zamka tog dobrog ukusa i tako tu, pitanje mere. Eto, tu, ako čovek pliva tu i ako je tu oprezan, onda mislim da...
Bojane, publika vas više pamti po ozbiljnim ulogama, bilo u pozorištu, bilo u televizijskim serijama i mislim da je za određeni broj gledalaca ovo bilo iznenađenje i osveženje da vas vidi kao jednog dobrog komičara.
E, pa drago mi je, eto, stvarno, pa jeste da...
Da li vi lično glumački volite komediju?
Ma, volim.
Bez obzira na ove težine.
Da. Pa volim, volim, zaista volim. Tako da nisam... Dobro, ja sam ono nešto kao mlad i tako igrao možda u nekim tim komedijama u ateljevu kada sam tek došao, ali posle pa i nisam toliko dao. Ovo je sad prvo ovako baš komedija. I pa jeste, baš mi prija, mislim, stvarno mi prija, baš uživam.
I imate jedan vrlo posebno u drugom, da kažemo, delu predstave, imate jedan specifičan kostim. Koliko vam taj kostim pomaže ili koliko vam je pomagao u tokom kreacije uloge?
Kostimograf Dragana Lađevac napravila je odlične kostime i ona je bila isto jako inspirisana tim motivom dadaizma, koji je njoj davao priliku da se poigra sa njegovim kostimom. Tako da tu stvarno dugujem zahvalnost njoj, ona je, mislim, baš to odlično napravila. Ne samo moj, nego sve kostime, mislim, da je baš sjajno uradila.
Da li ste prvi put radili sa Borisom Lješevićem?
Ovo je već naša četvrta, da, zajednička predstava. Da, radili smo Čekonicu, Plodne dane, Pijane i evo sad ovo.
Kada poznajete tako reditelja kao što je to u vašem slučaju, da li vam je to lakše ili to donosi i određene, kako da kažem, otežavne okolnosti, što bi rekao Nušić, u smislu da uvek u svakoj predstavi krećete od nule?
Pa sad to mnogo razmišljam o tome. Prvo, ovako, mislim, lakše, jel? Sigurno je lakše, obzirom da smo radeći ova četiri predstave mnogo toga prošli zajedno, dobro se poznajemo i on mene i ja njega, tako da kako da kažem, prosto tako poznajući se bolje nekako lakše i radimo, znamo, umemo, prepoznajemo faze i jedan drugom i tako.
Da li je to s druge strane otežavna okolnost, baš zato što se znate, pa sad, a morate, krećete novu predstavu iz početka?
Da, to da se kreće iz početka, da, o tome sam puno razmišljao, pa znate kako uvek je, nekako valjda sada, otkud znam, nekako vremenom, tako, volio bi da nekako idem nekim utabanijim stazama, ali nekako mi to ne polazi za rukom, tako da uvek je to iznova i uvek je to nešto neočekivano i to jeste malo uznemirujuće da stvarno mora da se resetuje ceo sistem od početka od nule. Mislim, to jeste s jedne strane i lepo i tako, ali da je naporno, jeste. Tako da jer kako da kažem, Ni metodološki, ni glumački, ali ni rediteljski pristup se razlikuje od predstave do predstave, od ansambla do ansambla, od teksta do teksta, od kuće do kuće, tako da to jesu tako neki izazovi ovog posla, ali dobro, mislim, kada se napravi dobar proizvod, onda se to i malo i zaboravi i to nije tako, to je onda stvarno sve onda dobro. Mislim, kada je ceo taj rad ima smisla.
Složit ćete se da je pomoć kolega velika stvar.
Kako ne. Mi to, ba, eto, mislim da je to lepo u ateljevu. Ja volim što sam u toj kući i nekako zaista verujem da postoji nekako iskren i otvoren odnos među nama i velika podrška i stvarno čini mi se da se to i osjeća ovako sa scene. Mislim, stvarno mi je drago što sam deo toga sam.
A kada ste igrali u Narodnom pozorištu, kako je bilo?
Ne, pa vidite, ne bi sad da kažem, ja sad i tamo isto specifično.
Kolege,
to je velika kuća i mi kao kolege tu, naravno da smo bili povezani i da smo tu zajedno radili, ali sama atmosfera u kući, to je ogromna kuća sama po sebi. Znate, yes. Ona ima nekoliko stotina, ne znam koliko ima zaposlenih, ima jako mnogo zaposlenih, mnogo sektora. Mi imamo, na primjer, u ateljevu imamo zajedničku garderobu, svi smo muškarci u jednoj garderobi, devojke u drugoj. Ovdje imate pojedinačne i tako. Mi smo prosto upućeni jedine druge, obrne i okrene, znate, sve. I da sad i baš i možda i ne bi s nekim pričao, pa tu kad sedimo pa pričamo i onda otvaramo se, razvijamo komunikaciju. To je prosto neki tako sticaj okolnosti, znate. Ali naravno da je taj naš glumački svet vrlo solidaran i da uvek se trudimo da smo jedni drugima na pomoći ovako i da se taj posao uradi što bolje.
Bojane, kad pripremate predstavu, naravno tu su kolege, tu su indikacije rediteljske, ali naravno ima i mnogo onih trenutaka kada sami razmišljate o ulozi. A pomenuli ste sada jednu vrlo važnu stvar za stvaranje jednog lika. To su ti razgovori posle probe, razgovori u čuvenom bifeu.
Da.
Koliko zaista vi crpite neću reći energiju, ali možda recimo nekad dobijete neku ideju za nadogradnju onoga što stvarate na sceni tokom takvih razgovora.
Pa potpuno ste u pravu, mislim, to je sastavni deo procesa i eto baš ta činjenica, kažem, da mi stvarno tamo mnogo vremena provodimo zajedno, ovaj, i u zajedničkoj garderobi, radeći na probama i posle probe, družeći se i tako, i obzirom da igramo i predstave uveče, nalazimo se, razgovaramo puno o tome, tako da to, kako da vam kažem, to je ono što sam vam rekao, hteo bi čovjek da prođe ovako malo bezbolnije, pa tako dođe na posao, vratite se s posla, nekad pomisli, eto, možda ne bi ni to bilo tako loše, ali ne, nije mi to pošlo za rukom i nikada do sada, i onda ovaj, onda se čovjek prosto uđe u mašinu i onda priča i onda stoji telefoniranje i razgovori, ali dobro, sve to lepo i sve to ide sa stvarno nekom dobrom namerom da se sa što boljim predstavom izađe pred publiku.
Da li ćete do kraja sezone imati još neku premijeru ili je ovo za vas?
Pa kako sada stoje stvari, to je to što se toga tiče, ali dobro, to ti planovi se stalno menjaju. Nisam ja ni ovo očekivao, moram priznam, to je bilo neka druga raspodela bila u ateljevu, pa onda se to nešto menjalo, pa sam ja uleteo u ovo, tako da sad trenutno nemam nikakve planove do kraja sezone, ali ko zna šta će da bude.
Čeka vas igranje, predstave u koje uživate, ne samo ove, nego i svih predstava u kojima igrate na repertoara Atelija 212. Bojane, najljepše hvala na gostovanju u našoj emisiji. Poštovani slušalci, sa nama je bio Bojan Žirović. I go out most nights, attracted by the lights, listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful you are? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. Poštovani slušalci, bile su ovo još jedne maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Vas pozdravljaju Vesna Tošović, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. I've always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? And there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast, some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar.